Velkommen til ny Udius og Blågis podcast i Fedrelandsvennen. Mitt navn er Vidar Udius, politisk redaktør i avisen, og i dag har vi ikke med oss Blågis dessverre. Hun har tatt ferie. Men vi har selveste Preben Aarvidsland, kommuneoverlege i Arendal og Froland, og ikke minst overlege i Folkehelseinstituttets ledelse, rett og slett vår mann i FHI, det må vi kunne si.
Ja, vi kan godt si det sånn.
Ja, velkommen.
Takk skal du ha.
Du, vi går rett på, hvor er vi nå i koronapandemien?
Akkurat nå, her i Norge, så er det jo ganske så stille. Det er ikke mange tilfeller vi oppdager nå, kanskje rundt 100 i uka. Og det må vi si er veldig lite. Ellers i verden så er jo dette en pandemi på full fart oppover.
Ja, oppover rett og slett.
Ja, flere deler av verden der utviklingen er urovekkende, og det gjelder særlig hele Amerika, altså særlig Sør-Amerika, da, men heller ikke i USA, så har de evnet å få skikk på dette. Og i Afrika så er det en økning, mens i Europa og store deler av Asia og Australia, så har man fått dette mer eller mindre under kontroll, foreløpig.
Og her i Norge, det er rett og slett en suksesshistorie, er det ikke det?
Jo, det må vi vel kunne si, at vi har vist at det er mulig å stoppe denne epidemien og presse den tilbake, sånn at det nå er veldig få tilfeller. Det har jo selvfølgelig kostet alle disse tiltakene som var i mars og april og deler av mai, har jo kostet enormt for samfunn og enkeltpersoner og sånt. Og det viser jo at dette er ikke noen enkel sak å håndtere. Denne epidemien krever mye for å stoppes.
Og du skriver jo i denne ukesluttspalten vi har i Fedrelandsvennen, og forrige lørdag så skrev du noe alle at vi må se dette her i et treårsperspektiv. Var det riktig forstått?
Ja, altså, viruset er jo der. Viruset er løst, det finnes i hele verden. Og det forsvinner nok av seg selv. Og det er heller ikke sånn at dette viruset plutselig muterer, og så er det et helt annet virus som er over hele verden. Hvis det skjer en endring av viruset et sted i Sør-Amerika, så kan jo det gå et par år før den nye varianten av viruset er her hos oss. Så vi må forholde oss til det viruset som er her og nå. Og trusselen forsvinner ikke før de aller fleste av oss er immune mot dette viruset. Og det kan vi bare bli på to måter. Enten må vi gå gjennom sykdommen, eller så må vi bli vaksinert. Og det å la viruset gå gjennom hele befolkningen, det vil koste alt for mye i form av alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall. Så men, det er liksom ikke aktuelt.
Nei, men er det det Sverige holder på med egentlig?
Nei, det er jo egentlig ikke det, for det at de gjør jo veldig mye nå for å stoppe spredninger. Og så langt så ser det ut til at bare oppimot 10% av befolkningen der borte har vært smittet. Sikkert en del mer i Stockholm og Göteborg, men sånn i gjennomsnitt i landet der. Og da er det jo 90% igjen. Så også for de så gjelder det å prøve å få dette under kontroll frem til en vaksine kommer. Og det er jo det store spørsmålet som alle liksom tenker nå, og de kommer denne vaksinen. Og det...
Hva tenker du om det?
Ja, nei, altså det er liksom over 130 ulike forskergrupper, universiteter og legemiddelfirmaer og sånt som jobber med vaksiner nå, prøver å finne en vaksine. Noen av de er kommet et stykke på vei, noen av de er kommet veldig kort, men fortsatt så vet vi ikke om noen av disse vaksinene som de jobber med vil virke. Om de virkelig vil beskytte oss. Og det er det ene vi må vite, det andre vi må vite er jo selvfølgelig, ja, om de beskytter, har de noen farlige bivirkninger da? Og først når vi vet de to tingene, så har vi en vaksine som kan brukes, og da kommer et nytt steg som kommer til å ta lang tid, nemlig å produsere. For det skal jo produseres i mange hundre millioner doser, kanskje milliarder av doser, for å dekke hele verdens befolkning. Og det tar tid. Så derfor så sier jeg at jeg tror vi skal se for oss noe i løpet av dette eller neste år. Kanskje 2022 eller 23, så kan vi regne med å få et stikk alle sammen.
I all verden. Det høres lenge ut til.
Ja, dessverre så er jo ikke dette noe enkel jobb. Det kan ta tid, og så skal det laves nok doser. Så kan man selvfølgelig håpe at det går fortere. Men realistisk sett så tror jeg nok vi ser 2022 da.
Men er det bra eller dårlig at det er så mange som jobber hver for seg med å utvikle en sånn vaksine? Eller er det naivt å tenke at de kunne gått sammen?
Jeg tror ikke det gjør noe at det er flere som, at det er mange som jobber, for det at de har ulike tilnærminger. Det er ulike metoder for å lage denne vaksinen. Fra det helt enkle og velprøvde, frem til mer avanserte genteknologiske metoder. Og etter hvert så vil mange av disse 130 falle fra, for det at det de prøver på vil vise seg å ikke virke. Og så til slutt så står man igjen med noen få, og da kan man bruke, da vil de slå seg sammen og bruke den produksjonskapasiteten som finnes. Så om noen måneder så vil vi se hvilke av de som er mest lovende, og så vil det bli satset massivt på de da.
Du nevnte så vidt det innledningsvis at det har jo kostet veldig mye, de nasjonale tiltakene som er satt i verk. Og regjeringen Erna Solberg har vært åpne på at de ikke har følt seg sikre og trygge på hvilke tiltak som har virket, hvilke tiltak som har hatt mindre eller ingen effekt og så videre. Men hvis du nå ser tilbake på de drøyt tre månedene som er gått siden landet ble lukket ned, er det noen tiltak som vi ikke hadde trengt å gjennomføre?
Ja, det som du sier, det er veldig vanskelig å vite hva som har virket, for det var så mange tiltak som ble satt inn samtidig. Så dette blir veldig vanskelig å analysere i ettertid. Men vi må huske på at 12. mars, da mange av disse tiltakene kom, så var det jo ikke sånn at det ikke var noen tiltak. Det var allerede sånn at folk hadde god hygiene og ikke hosta, og folk holdt litt avstand fra hverandre, og det var en del kommuner og bedrifter og sånt som på egen hånd hadde innført ulike tiltak. I tillegg så drev vi jo og testet for å finne de som var smittet, og få isolert de og drive smitteoppsporing for å ha kontroll på deres kontakter. Så vi hadde en del tiltak gående. Så kom det mange nye tiltak, og i ettertid så blir det vanskelig å si hvilke av de som hadde vært akkurat nok, og hvilke som på en måte var litt overdrevet. På Folkehelseinstituttet så har vi jo vært skeptiske til dette med stenging av barnehaver og grunnskoler. Fordi at det var det lite holdepunkter på forhånd for at det ville virke. Og nå i ettertid så ser vi jo fra da disse skolene og barnehavene ble åpnet igjen, så skjedde det jo ikke noe dramatisk. Og også den internasjonale litteraturen nå på erfaringer fra andre land tyder nok på at kanskje ikke det var særlig viktig. Men det var selvfølgelig ikke, det var ikke lett å vite det 12. mars, da man følte at man måtte gjøre noe. Men kanskje til fremtiden så vet vi det at stenging av barnehaver og grunnskoler kanskje ikke er det første man vil gripe til.
Nei, så det blir ikke aktuelt, tenker du, i en eventuell ny smitte?
Nei, jeg skal jo aldri si aldri, men jeg tror det vil si det nok så langt inne før man griper til et sånt tiltak igjen.
Mm. Men er det, på den andre siden, er det noen tiltak i ettertid du tenker at det burde vi gjennomført?
Ja, jeg tror jo, skulle jeg tippe, så tror jeg jo dette med arrangementer som samler mange mennesker, tror jeg kan være viktig. Jeg tror serveringssteder, altså ikke alle, men type pubber, nattklubber og barer og sånt noe, tror jeg kan ha betydning. Og så tror jeg det hjalp litt at en del mennesker jobber hjemmefra. Folk som hadde jobber der de satt tett med hverandre og hadde mye kontakt med kunder og andre, at en del av de jobber hjemmefra, tror jeg bidro veldig bra. Men som sagt, det er veldig vanskelig nå å si hvilke tiltak som var nødvendige og hvilke som var overdrevne. Og den situasjonen som regjeringen sto i da var jo kjempevanskelig. Så det som ble gjort, og så får vi prøve å lære det nå etterpå.
Og nå som vi er der vi er nå, vi er ved inngangen til høysommeren, ferie, masse folk kommer forhåpentligvis til vår landsdel. Men nå ved inngangen til sommeren og ferien, hva frykter du mest akkurat nå?
Nei, jeg har jo en litt sånn uro i kroppen da, for sommeren. Og det skyldes flere faktorer. Det er jo sånn at viruset er her, og det finnes hos en del nordmenn. Og når vi reiser mye rundt i sommer, så kan de som da er smittet flytte på seg og ta med seg viruset. Og da er det de stedene der smitte kan skje, så vil jeg være mest oppmerksom på store arrangementer igjen. Og det kan være ulike religiøse møter, altså begravelse og bryllup og sånt. Og det kan være ulike typer sommerleirer, konserter og den type arrangementer. Så er det igjen pubber og barer og nattklubber som jeg er litt bekymret for. Og så er jeg også litt bekymret for at vi får en del som kommer for å ha sommerjobb her i landet.
Oh ja, fra utlandet?
Fra utlandet, og kanskje spesielt fra Sverige, som da skal inn i norske barer og pubber og inn i norsk helsetjeneste.
Og det er ikke mulig å teste de på noe vis?
Jo da, det er jo det. Og det vi, Folkehelseinstituttet, vi har jo noen ulike råd for å håndtere dette. Så jeg håper kommunene og arbeidsgivere tenker over det, at ikke de tar en, la oss si, en sykepleierstudent fra Stockholm som kommer hit og liksom dagen etterpå begynner å jobbe på et norsk sykehjem. Det har vi ikke lyst til.
Og ellers i samfunnet, vi holder jo til i Feven, vi holder til midt på torvet. Når du kommer hit, så gikk du kanskje gjennom Markens. Det er jo mye folk, når en ser rundt seg, så er det ikke lettere å se at vi er inne i en pandemi, eller nylig har vært inne igjen. Har vi senket skuldrene for mye, tenker du?
Vi har i hvert fall betydelig senket skuldrene rundt i landet. Og det skjønner en jo, fordi at nå har vi vært gjennom en tøff periode, og dugnad og alt dette. Men jeg tror folk har nærmest inntrykk at nå er det over. Og det er jo et helt feil inntrykk, for det er jo ikke over. Dette skal jo vare noen år til. Og hvis vi slapper av for mye, så kan det blusse opp igjen. Jeg er nok ikke så bekymret for at folk går forbi på gata og sånn. Men der man sitter sammen med mange andre over litt lengre tid, så kan det jo være en risiko hvis den du sitter sammen med er smittet da. De aller fleste er jo ikke smittet, sånn at risikoen er jo ikke så høy. Sannsynligvis er jo ikke så høy for at den som sitter ved siden av deg på bussen eller på puben eller sånt er smittet. Men når du legger da sammen alle landets busser og alle landets pubber og sånt, så kan det jo være det skjer et eller annet sted. Og det er det vi er ute etter nå, det er å fange opp de lokale opplysningene. Om det skjer i Kristiansand eller Arendal eller Berlevåg eller hvor som helst, det vet man jo ikke. Men at det, kommunene skal være i stand til å oppdage det tidlig, og så gripe inn og prøve å begrense det der, og så, til den kommunen, før det begynner å spre seg i hele landet og bli et nasjonalt problem. Så strategien nå er liksom, det er kommunene som skal oppdage, kommuneoverlegene. Så min kjære venn Dagfinn her i byen i Kristiansand, han må jo være på vakt.
Men han virker jo ganske avslappet, synes jeg, Dagfinn.
Ja da, men han, det er fordi han har så god kompetanse og god erfaring at han kan være avslappet, men samtidig så vet jeg at han er på vakt, og kommunen er på vakt, sånn at hvis det skjer noe her i byen, så har de mulighet til å gi rom og slå det ned før det blir stort. Og det er liksom strategien nå rundt i landet.
Men når du snakker om store folkeansamlinger, nå har vi vært igjennom en tidlig sommer hvor det har vært mange russ som har vært sammen. Vi hadde store, til dels demonstrasjoner mot rasisme for ikke lenge siden rundt forbi Norges byer, blant annet i Kristiansand. Mm-hmm. Vi kan vel ikke lese det av på smittestatistikken, kan vi det?
Nei, vi kan ikke det. Så både 17. mai med masse folk og sånn, og altså russen også, og demonstrasjonene mot det andre og mye mer alvorlige viruset, nemlig rasismen, det gikk også greit. Men det er jo ikke noe garanti for at det skal gå greit videre. Så vi må være på vakt. Og jeg synes folk fremdeles skal prøve å holde litt avstand til hverandre, og ha god håndhygiene og sånt, så minsker vi i hvert fall sjansen for at det skjer noe stort.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du blir ikke litt lei på en måte av å fortelle folk at sånn, ikke slapp av for mye, ikke senk skuldrene for mye, så, mens folk ser jo at det er jo, ja, vi har nesten ikke hatt smittetilfeller nå i Kristiansand og Agder på ganske lang tid.
Altså, jeg er jo ikke lei enda, men det kan godt være jeg blir lei neste sommer, nå har jeg holdt på med det et år. Men altså, sånn som i Arendal da, så må vi jo, så må jeg jo som kommunelege følge med litt på det som skjer om kvelden der på utesteder og sånt. Vi vil jo at de skal holde avstand mellom gjestene og ikke være for mange da, og ikke stå tett og så videre. Vi husker jo det, og spesielt her i Kristiansand, så husker vi jo det at etter vinterferien så kom det hjem mange som var smittet. De kom fra St. Anton og Ischgl og sånne steder i Østerrike. De hadde vært på skiferie. Og de ble jo smittet på utesteder. Det var liksom ikke skiheisen eller skibakken de ble smittet. Det var på utestederne, på afterskien, på kvelden. Og det samme kan jo skje her. Vi har jo til og med afterski her i byen.
Absolutt, ja.
Så det at sånt kan skje her hjemme også. Så vi må være på vakt.
Men hvis vi løfter blikket litt, og du nevner jo folk som da har kommet fra utlandet, men ifølge Aftenposten så er Norge nå det mest lukka landet i Europa når det gjelder reiserestriksjoner. Mm. Er det nødvendig når vi ligger så godt an som vi gjør?
Ja, det kan man jo diskutere, og jeg vet at regjeringen hele tiden vurderer dette. Så må vi tenke, altså, fra smittevernsynspunkt så hadde jo selvfølgelig det aller tryggeste vært at vi bare bare lukka landet, sånn som New Zealand har gjort. Det kunne vi også gjort, det ville jo krevd en del grensekontroll mot Sverige og Finland, men det hadde gått, det hadde vært det tryggeste. Men samtidig så er jo det kostbart. Ingen utenlandsferier og ingen turister hit. Så det jeg tipper at regjeringen vil prøve å gjøre er jo å finne et slags kompromiss der de tillater en del reising, sånn som de nå allerede har gjort, men samtidig prøver å gjøre det på en tryggest måte. Og da er det vi på Folkehelseinstituttet som må gi de råd om hvordan det kan gjøres rimelig trygt da.
Og sånn som du ser verden rundt deg nå i Europa, sånn, vil ditt råd nå være at den kan begynne å slakke av litt?
Ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, for det at vi har jo ikke... Vi kan jo lese tallene fra de ulike landene, men vi har jo ikke helt oversikt. Altså, vi har god oversikt over hva som skjer i Sverige, Danmark og Finland og Island. Men jo lenger sørover du kommer i Europa, så har vi mindre kunnskap om hvordan de følger med på epidemien. Det er ikke så lett å tolke alt i de tallene de har. Type Hellas da, som tilsynelatende har veldig lite smitte. Det kan stemme, men...
Er det grunn til å tro at noen kanskje pynter litt på tallene for å gjøre seg attraktive for nødvendige turister?
Jeg vet ikke. Det er jo en ganske sterk anklage da, men det er i hvert fall sånn at en del land langs Middelhavet har jo sterke insentiver for å framstå som at de har veldig lite smitte. For det er land der turismen utgjør en vanvittig stor del av inntekten til landet. Det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si, egentlig.
Men du, hvis vi går på norske myndigheter og peker litt innover igjen, et aspekt som har vært noe diskutert, det er jo denne appen som våre myndigheter lanserte og ba oss om å laste ned på mobilene, og det var vel ca. 600 000 som har gjort det. Mm-hmm. Men så ble da alle dataene slettet. Hva synes du om den appen?
Den har jo foreløpig ikke fungert til det som den skulle gjøre, nemlig å bidra til å varsle folk som har vært i nærheten av en som har vært smittet. Og det er ulike grunner til det, dels tekniske grunner og dels oppslutning om den appen. Så vi hadde jo en plan om å prøve det ut i noen kommuner for å se om den appen ga noe mer enn det ordinære arbeidet som kommunelegen gjorde. Og det kommunelegen gjør er jo å snakke med den som er smittet, hvem har du vært i kontakt med, og så ringe opp til de og forklare situasjonen og be de holde seg hjemme. Men så er det jo alltid sånn at kanskje noen har vært i nærheten av noen som de ikke husker eller ikke vet navnet på. Og det var der denne appen skulle komme inn og supplere da. Men så ble det jo så lite smitte at vi har liksom ikke helt fått prøvd den ut. Og så kom alt dette personvernmessig og sånt, og så ble det foreløpig lagt til side. Og tilsvarende har skjedd i Storbritannia, som har hatt nok sånn, altså vi har jo samarbeidet med de, og de har hatt nok så likt opplegg. De har jo lagt det helt til side. Så nå får vi se hva som skjer videre. Jeg tror de jobber videre for å se på de tekniske løsningene, om dette kan gjøres bedre og også sånn tryggere personvernmessig. Da.
Hvis en får det til, trenger vi en sånn app, tenker du, eller er det overflødig?
Jeg vet ikke. For det at vi har liksom ikke fått prøvd ut om den virkelig gir noe i tillegg til det som kommunelegen gjør. Men det hadde jo vært fint å få prøvd ut også, og hvis den gir noe i tillegg, så kanskje det blir et verdifullt supplement.
Du, Preben Ovidsen, for din del, hva skal du gjøre i ferien? Jeg går ut ifra at du skal holde deg unna store arrangementer, ja. Restauranter og pøber og folkansamlinger, ja, men ellers?
Jeg blir jo her i byen da, og så blir det på brygga og ut i båten og sånn. Så det blir hjemmeferie og litt turer i heia kanskje og sånn, men ellers så blir det i skjærgården, ja.
Og ellers det budskapet vi skal ta med oss ifra det, det går på en måte en linje ifra da vi hadde det på besøk i Udius og Blågis ved inngangen til pandemien. Veldig tidlig så sa du at vi skal være litt redde, ja. Sa du, husker jeg da. Og nå sier du at du har litt uro i kroppen for sommeren, så det er på en måte, ja, vi får ikke lov å slippe det helt.
Nei, altså det er jo min jobb, det er å være litt urolig. Og dette er jo et litt sånn skummelt virus. Altså, en ting er at det kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos eldre og skrøpelige. Hos unge så er ikke dette noe særlig farlig virus. Men hos eldre og skrøpelige, og det er jo de vi skal tenke på og ta hensyn til, så kan dette være dødelig. Det gjør det litt skummelt. Men det andre som gjør det skummelt er jo at det kan spre seg sånn skjult da. Nettopp mellom unge som ikke merker noe særlig. Så de kan gå rundt og nærmest ikke ha symptomer. Men viruset har de, og det sprer de videre. Og så, før vi vet ordet av det, så kan jo da ha spredt seg til noen hundre. Og da kanskje det sprer seg også til noen bestemødre eller noe sånt, som får alvorlig sykdom. Og da oppdager man det jo, at det viruset just det er jo her, og det er mange som er smittet. Og da må man sette inn en kjempeinnsats for å stoppe det.
Så derfor er det ingen grunn til å tro at vi er ferdige med denne tematikken, hverken i løpet av sommeren eller høsten eller 2021, som du sier. Et stikk i armen i beste fall i 2022, kanskje 2023?
Ja, noe sånt. Så det at vi kommer jo tilbake her i denne podcasten til høsten, kanskje.
Du er hjertelig velkommen.
For det at det blir mer å snakke om, men vi håper jo at sommeren skal være grei. Og så er det noen som frykter at det kanskje det blir noe mer oppblussing utover høsten på grunn av været og sånt. Men det vet vi ikke. Det er veldig uforutsigbart, så vi må bare følge med og se hva som skjer, og så skal vi gi råd ut fra det da.
Vi får følge med i denne podcasten også. Hjertelig takk for at du kom innom igjen, Preben Ovidsland, og god sommer til deg.
I like måte.
Takk skal du ha, og takk til alle dere som har hørt på.